16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
U Srpskoj registrovano 505 novozaraženih, izolovani britanski i južnoafrički sojevi virusa korona.
Republički štab donio odluku da od ponedeljka rade frizerski i kozmetički saloni.
Ugostiteljski objekti ostaju zatvoreni narednih 7 dana, odlučeno nakon sastanka premijera Viškovića sa predstavnicima Horeke.
Zbog rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske, Kristijan Šmit neće biti izabran za novog visokog predstavnika, kategoričan Milorad Dodik.
Obilježeno 29 godina od stradanja Srba u Sijekovcu.
Aleksandar Vučić najavio da će u maju biti održan veliki ekonomski samit Srbije i Bosne i Hercegovine.
Odbojkašice Vimal jedinstva gostuju kod ekipe Mostara u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva BiH.
Vrijeme je pretežno sunčano, slično i sutra. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod još 505 lica, detestirana 1284 laboratorijska uzorka. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zbrinuto je 550 pacijenata, a 2/3 uzorkovanih pacijenata zaraženi su novim sojem virusa, britanskim i južnoafričkim. Opširni o prilogu Gordane Prtine.
Nasumično su testirana 93 pacijenta i utvrđeni su novi sojevi virusa, britanski i južnoafrički, rekla je doktorka Višnja Mrđen, virusolog.
Ono što je dokazano kod ovog tipa mutacije je da se jače vezuje taj spike, odnosno S-antigen, za receptore koji se nalaze u našem organizmu, što od 40 do 70% povećava mogućnost bržeg širenja virusa. Također je dokazano da utiče na težinu kliničke slike.
Desilo se ono čega smo se plašili. Prvi put u Republici Srpskoj otkrili smo nove sojeve virusa, rekao je Vlado Đajić, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
U prilog tome govori činjenica da smo mi već danas spremili novih 50 kreveta ovdje u centralnom bloku i da paralelno sa tim imamo varijantu dodatnih 120 kreveta, a nadamo se da neće doći do toga.
Složena situacija je širom Republike Srpske. U Bijeljini je registrovano još 39 lica pozitivnih na virus korona od ukupno 60 testiranih. Od 69 bolesnika u COVID bolnicama 2/3 ima tešku kliničku sliku, naglasila je Danijela Đukin, direktorka Doma zdravlja Bijeljina.
Bolnički kapaciteti se pune, teže su kliničke slike, radno sposobno stanovništvo najviše oboljeva, znači od 29 do 60 godina.
U Priduru je trenutno na virus korona pozitivno 89 lica, kaže Milica Otković, načelnica higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Pridur.
Što se tiče broja pozitivnih, prosjek je negdje 20 do 25. Prema podacima kolega iz akutne respiratorne ambulante broj ne jenjava.
I u Trebinju situacija nije ništa bolja, kaže doktor Dragan Čovičković.
Iz dana u dan pristiže sve više i više pacijenata, pa većinom je to starija populacija. Međutim, imamo i dva jako teška pacijenta koji su 82. 85. godište.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković nada se da bi u narednim danima rast broja oboljelih od virusa korona mogao biti stavljen pod kontrolu.
Zaustavili smo se na jednom nivou, a to nam je bio cilj. Evo danas imamo 505 oboljeli i 16 nažalost preminuli. Vrtimo se tu negdje oko 40% oboljeli od broja testiranja. Takav je procenat i okruženje.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 3789 uzoraka, od kojih je 1260 pozitivno na virus koronu, dok je 59 osoba preminulo od posljedica bolesti, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Republički štab za vanredne situacije odlučio je da od ponedjeljka 29. marta dozvoli rad frizerskim i kozmetičkim salonima te apotekama unutar tržnih centara. Donesena je odluka da u javnom prevozu broj lica ne može biti veći od registrovanih mjesta. Dostava hrane i pića omogućava se do 22 časa. Učenici, studenti i naredne sedmice nastavu će pratiti online. Nove mjere važiće do 5. aprila, izjavila je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković obrazložio je trenutnu epidemiološku situaciju.
Od ponedjeljka dozvoljava se rad, odnosno ukida se zabrana rada frizerima i kozmetičarima, odnosno usluge njege tijela i kozmetičke usluge. Također, od ponedjeljka dozvoljava se rad apoteka koje se nalaze unutar tržnih centara, a koje nisu mogle u prethodnom periodu da rade u skladu sa zaključkom koji je bio na snazi. Također, jedna od mjera koja je danas definisana tiče se javnog prevoza, bez obzira da li se radi o gradskom, međugradskom i svim vrstama javnog prevoza, i odnosi se na novu restrikciju u smislu da broj lica koji se prevozi u prevoznim sredstvima ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje. Odlučili smo da dozvolimo vršenje usluge dostave hrane i pića do 22 časa. U prethodnom periodu ova zabrana je bila ograničena na 21 čas.
I u toku ove sedmice mi dalje imamo nastavak pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Procentualni odnos kada govorimo o pozitivnosti na dnevnom nivou, prosječna vrijednost tokova 4 dana je bila 40% pozitivnih lica na ukupan broj testiranih lica, što je veće nego prethodna sedmica. Kada poredimo s ova 4 dana i projekcijom do ponedjeljka, vidimo da će povećanje maksimalnog broja pozitivnosti biti 19%. To znači da se broj pozitivnih, ukupan broj pozitivnih lica popeo za 19%, odnosno porašće za 19%, što samim tim govori da imamo jednu stagnaciju rasta broja pozitivnosti kada vidimo te brojeve, što možemo slobodno reći da pojačane kontrole koje smo imali između 8. i 14. marta, ali također podizanje svijesti kada govorimo o trenutnim epidemiološkim mjerama i uvođenje dodatnih restriktivnih epidemioloških mjera polako daju rezultat.
Da nema otvaranja ugostiteljskih objekata ni narednih 7 dana, saopšteno je predstavnicima Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka na sastanku kod predsjednika vlade Radovana Viškovića. Svim radnicima u ugostiteljstvu i turizmu kojima je u martu onemogućen rad zbog primjene mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, bit će isplaćeni porezi i doprinosi u skladu sa njihovom poreskom prijavom. Vlada će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći svima kojima je pomoć zbog pandemije virusa korona neophodna, izvještava Gostimir Kajskić.
I narednih 7 dana ugostiteljski objekti u Srpskoj ostaju zatvoreni jer je epidemiološka situacija i dalje teška. Ipak, kada se steknu uslovi za otvaranje, Republički štab neće donositi mjere ograničenja radnog vremena, nego će to biti prebačeno na lokalne zajednice, rekao je predstavnik Horeke Miloš Stanišić.
Broj ljudi će biti po kvadraturi, tako da ćemo spasiti ljude koji mogu da prime 100-200 ljudi u svoje lokale poštovanju svih mjera.
Nakon današnjeg sastanka premijera Viškovića i predstavnika udruženja Horeka formirana je radna grupa koju osim predstavnika ovog udruženja nekoliko ministarstava Unije udruženja poslodavaca čini i predstavnik kabineta predsjednika vlade kako bi usaglasili i izračunali fiskalne efekte dogovorenih mjera. Premijer Radovan Višković rekao je da je danas sa predstavnicima Horeke formalizovano ono što je dogovoreno prije 3 dana, da će im biti isplaćeni porezi i doprinosi u iznosu koliko su oni stvarno isplatili, a ne samo na najnižu platu.
Znači, ako su oni isplatili poreze i doprinose svojim zaposlenim na veću platu od najniže plate, to će Republika Srpska da im sufinansira. Isto tako dogovorili smo da im se reprogramiraju obaveze iz 20. godine, oni koji imaju, oni tu moraju pristupiti pojedinačno.
Ugostiteljima je ponuđen rok do 60 mjeseci za reprogram. Potrebno je da su izmirili poreze i doprinosa, čim sklope reprogram, onda mogu bez posebnih procedura da preko poslovnih banaka pristupe i garantnom fondu Srpske i tako obezbijede sredstva za svoju tekuću likvidnost i dalji razvoj tog sektora, pojasnio je Višković. On je poručio da će Srpska u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da pomaže ne samo ovom sektoru, već i drugima koji su pogođeni pandemijom.
Mi znamo da je taj sektor ne samo kod nas, nego u čitavoj Evropi i okruženju trpi posljedice pandemije koronavirusa. Republika Srpska u skladu sa svojim mogućnostima evo pomaže koliko je god to moguće i mi ćemo to raditi i u narednom periodu, ne samo prema njima, nego i prema svim ostalim.
Od našeg ponašanja u narednom periodu zavisiće koliko ćemo biti zatvoreni, kaže Vedran Šurlan iz Horeke, apelujući na građane da budu odgovorni i da poštuju epidemiološke mjere.
Ne treba da dozvolimo da domino efekat ide u negativnom smjeru, nego jednostavno da svojim ličnim primjerima pokažemo da smo odgovorni, sposobni, da prate svi odgovornost ugostitelja koji su se do sad pokazali kao najodgovorniji od svih privrednih grana u provođenju epidemioloških mjera.
Pregovori predstavnika Horeke institucija Srpske biće nastavljeni i naredne sedmice. U buduće u Republičkom štabu za vanredne situacije biće i član Horeke.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Jedinstvo SNSD-a i Demosa nije upitno i odnosi na svim nivoima vlasti ostaju usmjereni ka realizaciji zajedničkih ciljeva. Zaključak je sastanka dva lidera Milorada Dodika i Nedeljka Čubrilovića održanog danas u Banja Luci. Usaglašeni ciljevi, kako su naglasili, ogledaju se i u činjenici da je rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske doprinijela da Kristijan Šmit neće biti izabran za novog visokog predstavnika u BiH. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Odnosi SNSD-a i Demosa su stabilni i na vrlo dobrom nivou, saglasna su oba lidera i Milorad Dodik i Nedeljko Čubrilović. Obje političke opcije ostaju u koaliciji i nastupit će zajedno i na opštim izborima za 2 godine, što, kako kažu, govori o istoj političkoj platformi.
Da je doprinjela tome da je razgovor o novom visokom predstavniku su nestali sa dnevnog reda i orbite političkih razgovora. Očigledno da su zaključci Narodne skupštine bili veoma jasni. Činjenica je da Republika Srpska kao strana potpisa aneksa 10 mora da bude dio prijedloga za visokog predstavnika. Ako nije dio prijedloga, onda ne može ni da se potvrdi takav prijedlog u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ljudi iz SNSD-a i Demosa nemaju ni po jednom pitanju različitih stavova kad je riječ o politikama, a kad je riječ o primjeni tih politika na pojedina preduzeća, tu imamo nešto drugačija viđenja i danas smo i to, mislim, usaglasili.
Usaglašen je i stav Republike Srpske i Rusije po pitanju OHR-a u BiH, istakao je Dodik odgovarajući na novinarsko pitanje.
Zvanična ruska politika je da se ukine OHR. I mislim, reći samo jedno, da sam potpuno uvjeren da se oni dosljedno ponašaju oko toga. Dakle, nije pitanje dovođenja novoga, nego ukidanje OHR-a, a dok se ne ukine, naravno, ova struktura će ostati, pa će se gledati kako će se to završiti. Mi se držimo slova Daytona, držat ćemo se slova Daytona u zemlji koja uopšte ne pokazuje da može da živi, zemlji koja je u opštoj krizi, rasuta i podeljena, a 25 godina nakon toga jedino što je logično da uđe u proces mirnog razlaza.
Čubrilović i Dodik komentarisali su i apelaciju Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske Ustavnom sudu BiH na Republički zakon o šumama.
Odgovarajući odbor Narodne skupštine poslao odgovor vezano za upit suda.
Jer ne može Ustavni sud biti taj koji favorizuje umjesto da se bavi pravom, pravno zasnovanim odlukama, on krši Dejtonski međunarodni sporazum i krši Ustav. I tako Ustavni sud je apsolutno izmišljen samo da bi bio mjesto torture, a ne da bi bio mjesto pravde. Takva zemlja ne treba nikom, pogotovo nama.
Dodik je govorio i o epidemiološkoj situaciji u Srpskoj, naglasivši da je i dalje neophodno poštovanje svih epidemioloških mjera i najavivši da bi sljedeće sedmice u Srpsku trebalo stići još 40.000 ruskih vakcina.
U Sijakovcu kod Broda danas je obilježeno 29 godina od stradanja Srba u tom mjestu. Na današnji dan 1992. godine regularne snage Hrvatske sa paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama počinile su stravičan zločin nad Srbima tog dijela Brodske opštine. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
U crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije je u sasluženje više sveštenika služio pomen umorenim srpskim civilima u ovom mestu. Potom je osveštan ovo podignuti spomen krst u porti hrama. U svom obraćanju episkop Fotije je između ostalog rekao:
I mi se danas sećamo ovih ljudi ovdje u Sekovcu postradali, ni krivi ni dužni, samo zato što su bili pravoslavni Srbi, i zato je, pošto je ponovo na njih ideologija ista iz drugoga rata naišla, ideologija tla i krvi, da smo ipak morali da se ustanemo, da se branimo i da se odbranimo, hvala Bogu. I zato kao plod te odbrane i toga podviga nikla je naša Republika Srpska, koja nam garantuje opstanak i ovdje i na svim našim prostorima.
U Sijakovcu je izvršen stravičan zločin nad 9 Srba. Najviše su stradale porodice Zečević i Milošević. Najmlađa žrtva imala je 17 godina, a najstariji Jovo Zečević 72. Ubili su ga na kućnom pragu kao i 3 sina, od kojih je jedan bio lice sa posebnim potrebama. Jovina unuka Gorana Zečević sa diplomom socijalnog radnika od 5. aprila dobit će stalno zaposlenje. Dobila je obećanje premijera Srpske, a u svom pamćenju zauvek će čuvati umorene srodnike i sve Srbe Sijekovca.
Sa godinama je malo lakše, navikne se čovjek, šta će, ja svog oca nisam ni zapamtila. Živiš, radiš, boriš se, ali ovo se ne smije zaboraviti.
Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković rekao je da zločin u Sijekovcu ne sme biti zaboravljen i mora biti kažnjen.
Ovi ljudi su bili u svojim kućama, na svojim ognjištima, na svojoj djedovini. Malo je ko odgovarao za te zločine, samo jedan procesuiran za zločine u Sijekovcu, a nije to mogao napraviti jedan čovjek. U toj okupaciji, eto 7 mjeseci, je ubijeno preko 500 ljudi. Po oslobođenju Broda nađene su mnoge masovne grobnice.
Načelnik Broda Zoran Vidić kaže da je 26. mart jedan od najznačajnijih datuma u Srpskoj.
Mislim da pravosudne institucije trebaju istrajati, da ipak zločinci odgovaraju, a mi u Brodu i ova lokalna vlast i vjerovatno i buduća vlast nikad ovakve stvari nećemo zaboraviti i učit ćemo naše generacije šta se desilo, kako nam se to nikad ne ponovilo više.
U prigodnom duhovno-kulturnom delu programa iz Sijekovca kod Broda sve je rečeno.
Hrišćanski je oprostiti, ali je i hrišćanski ne zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Govoreći o akcionom planu zapošljavanja demobilisanih boraca i djece poginulih boraca, premijer Radovan Višković rekao je da će biti obezbeđena dodatna sredstva za rješavanje pitanja zapošljavanja ove kategorije stanovništva, te da će u saradnji sa organizacijama koje predstavljaju ovu populaciju uskoro biti raspisan javni poziv za pomoć zapošljavanju demobilisanih nezaposlenih boraca koji su mlađi od 60 godina. Višković je poručio da na ovaj način žele da pomognu da demobilisani borci i djeca poginulih boraca vlastitim biznisima na neki način riješe svoju egzistenciju.
Tu smo bili odvojili određena sredstva, raspisali javni poziv. U međuvremenu se znatno više prijavilo, negdje oko 1400 korisnika se prijavilo. Sada ćemo vidjeti ko od njih ispunjava uslove. Mi smo za te namjene bili u budžetu planirali negdje oko 3 miliona, a sada to ispadne 14 miliona. I mi ćemo sigurno obezbediti dodatna sredstva da svi tim ljudima to obezbedimo, zato što se tu nalazi se negdje oko 200 i nešto djece poginulih boraca, ostali su naši demobilisani borci. Raspisat ćemo i jedan javni poziv sa tačno propisanim kriterijima koji će biti usaglašeni sa predstavnicima nevladnog sektora, koji će ići prema demobilisanim nezaposlenim borcima, onim koji su mlađi od 60 godina, koji su na birovima rada i koji u suštini su zbog pandemije dovedeni u stanje socijalne potrebe. Kreirat ćemo tu uredbu, ona će ići ovih dana i mi ćemo kroz pomoć tim ljudima da, uslovno rečeno, odužimo se kao Republika Srpska prema stvaraocima Republike Srpske.
Dionica autoputa Sarajevo-Beograd kroz Brčko i Novi most na graničnom prelazu Brčko-Gunja bile su glavne teme sastanka ministra komunikacije i saobraćaja BiH Vojina Mitrovića i zvaničnika distrikta Brčko. Razgovaralo se i o gasovodu, odnosno priključku Bosne i Hercegovine na Turski tok, informiše Mirko Trifković.
Izgradnja dionice autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd od Rače do Bijeljine počeće za nekoliko mjeseci. Nakon toga slijedi izgradnja kroz Brčko za koju treba sve biti spremno. Vojin Mitrović, ministar komunikacije i saobraćaja BiH.
Kako u trenutku kada autoput bude došao u blizinu Brčkog, bude spreman za izgradnju kroz teritoriju Brčko distrikta?
Trasu autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd koji prolazi kroz Brčko pratit će i gasovod. Siniša Milić, predsjednik Skupštine distrikta Brčko.
Mislim da su putne komunikacije i obezbeđivanje ekološki prihvatljivog i jeftinog energenta svakako od strateškog interesa za svaku zajednicu, pa tako i distrikt Brčko.
U Brčkom su već počele pripreme za trasu autoputa i pripremljen je finansijski plan za novi most, čija je procijenjena vrijednost 25 miliona maraka. Esed Kadrić, gradonačelnik distrikta Brčko.
Očekujem da će ova posjeta uistinu polučiti dobar rezultat i da ćemo uspjeti u našim planovima realizacije i projekta izgradnje novog mosta, a i zajedničkog angažmana na pitanju izgradnje budućih autocesta preko teritorija distrikta.
U Brčkom je toku realizacija projekta obnove luke Brčko za odvijanje transporta robe vodnim saobraćajem, preduslov je uređenje plovnog puta rijeke Save, a prije uređenja plovnog puta treba deminirati savsku desnu obalu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac izjavio je danas u Trebinju da ne vidi ništa sporno u izgradnji gasovoda kroz Republiku Srpsku i da svima u BiH treba omogućiti određene interkonekcije za gasovod jer će to pojeftiniti proizvodnju i podići standard stanovništva.
Odgovarajući na pitanje novinara da li je upoznat sa mogućnosti američkih sankcija svima koji učestvuju u ruskim gasnim projektima Sjeverni tok i Turski tok, o čemu danas piše list Dnevni Avaz, zbog toga što su ti projekti navodno samo jačanje ruskog uticaja u Evropskoj uniji i na Balkanu, Košarac je rekao da smatra da su to prije svega spekulacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u maju biti održan veliki ekonomski samit Srbije i Bosne i Hercegovine.
Za maj ćemo zakazati veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom, njihovim entitetima i kantonima, rekao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i mosta preko Save kod Šapca. On je rekao i da je, kada se izađe iz korone, u planu i probijanje tunela između Ljubovije i Osečine, što bi omogućilo i razvoj turizma sa obje strane Drine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković održao je sastanak sa šefovima klubova odbornika u Skupštini grada i poslanicima u Narodnoj skupštini koji su iz Banja Luke. Tema sastanka bilo je razmatranje informacije o finansiranju grada i blokadi gradskih finansija u slučaju da se odluka o usvajanju budžeta ne usvoji zaključno s martom. Nakon višečasovne rasprave dogovoreno je da sjednica Gradske skupštine bude održana u utorak, 30. marta. Izvještava Nemanja Ratkovac.
Ne bude li 30. marta usvojen ovogodišnji gradski budžet od 1. aprila, doći će do blokade gradskih financija i mogućnosti bilo kakvih isplata, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Prosto u ovom trenutku javnost treba da zna da mi nemamo odluku o privremenom finansiranju, nego je privremeno finansiranje grada Banja Luka počelo po sili zakona, a kada počne po sili zakona važi do 31. marta.
Da je današnji sastanak politizacije i zloupotreba gradske uprave i skupštine grada, istakli su šefovi klubova odbornika Ujedinjene Srpske i SNSD-a Neven Stanić i Dragoslav Topić.
Ovaj sastanak je trebao da se desi prije 3 mjeseca. Kada je gradonačelnik preuzeo dužnost, kada je vidio da postoji disbalans između gradonačelnika i skupštinske većine. I tada je gradonačelnik trebao da pozove sve odbornike da se razgovara o svim bitnim stvarima.
Mi smo danas očekivali da ćemo napokon sa gradonačelnikom sjesti i razgovarati o stavkama u budžetu. Od toga nemamo ništa, na nas se vrši pritisak i a priori se svaljuje krivica za neusvajanje budžeta i moram reći pa niko od nas nije ni rekao da neće glasati za budžet.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini, Momčilo Antonić, tvrdi da se pokušava prebaciti odgovornost gradonačelnika i CIK-a na skupštinu grada, dok poslanik SDS-a u parlamentu Srpske, Milan Radović, kaže da je riječ o dva različita koncepta, vladajuće većini da se usvoji privremeno financiranje budžeta i gradonačelnika koji ima svoj budžet.
Mi iz SNSD-a smo došli ovdje uprkos tome što se kolege predstavnici SDS-a i PDP-a nikad ne pojavljuju na zajedničkim sastancima koje, recimo, inicira predsjednica Republike o važnim nacionalnim temama. Sam gradonačelnik je rekao, ovo je određena vrsta pritiska na odbornike da se podrži budžet kakav je on predložio.
Nemamo ni jedno ni drugo rješenje. Znači, ni da se usvoji privremeno finansiranje, niti da se usvoji budžet. Ne bi se složio sa pojedinim kolegama da se ovdje vrši pritisak na odbornike. Znači, oni će svakako glasati onako kako misle.
Podsjećamo da je skupštinsko zasjedanje grada Banja Luka bilo zakazano za 25. i 26. mart, ali je zbog preporuka Instituta za javno zdravlje prolongirano.
Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović sa predstavnicima muftijstva Banjalučkog i Međlisa Islamske zajednice Banja Luka potpisao je ugovor o sufinansiranju nekoliko projekata.
Muftija Nusret Abdibegović rekao je da je potrebno da se na ovim područjima radi na zbližavanju dva naroda. Džaferović i Ramić su obišli Ferhat Pašinu džamiju, medresu i biblioteku u okviru nje, kao i objekate koji je planiran za sjedište muftijstva.
Nestao je 10-godišnji dječak iz naselja Lapčevine kod Nevesinja, potvrđeno je SRNI u policiji. Dječak je posljednji put viđen juče u 15:30 na biciklu i sa psom, a na sebi je imao plavu jaknu, sivu trenerku i čizme.
Roditelji su cijelu noć tragali za djetetom, ali bez uspjeha. Jutros oko 9:00 prijavili su policiji da je dječak nestao. U potragu su uključeni pripadnici policijske stanice Nevesinje, civilne zaštite, teritorijalne vatrogasne jedinice, lovačkog udruženja i mještani. Za sada nema traga ni psu koji je bio sa dječakom.
Dvije osobe uhapšene su u policijskoj akciji kodnog naziva Vagon, koju su sproveli pripadnici uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uz asistenciju pripadnika Srednjobosanskog kantona u Federaciji BiH.
Pronađeno je i oduzeto oko 12 kg opojne droge i više komada vatrenog oružja. SRNA nezvanično saznaje da su uhapšeni Vlatko Blažević i Tihomir Gudelj.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. U Hašanima, rodnom mjestu Branka Ćopića, obilježena je 37. godišnjica smrti velikog pisca. Kod biste ispred spomen škole Branko Ćopić položeni su vijenci i prislužene svijeće. Predsjednica zavičajnog društva Branko Ćopić Hašani Dušanka Dakić i pomoćnica ministra prosvjete i kulture Tanja Đaković.
Ovo što je Ćopić uradio za Podgrmeč i za svoje Hašane, malo ko je uradio, gotovo niko iz Hašana to nije uradio. On je zapravo otišavši u Beograd i u Beogradu živio kao da živi u Hašanima.
Ponosni smo i veoma zadovoljni što smo i u ovim izuzetno teškim okolnostima uspjeli da obnovimo rodnu kuću Branka Ćopića, baštu u kojoj će biti oživljeni pojedini prikazi iz njegovih dijela, deda Trišin mlin, koji su uz zelene doline i ovaj predivni pejzaž pod Grmečom zaista dovoljni da oplemene i obogate djetinjstvo generacija koje dolaze.
U Narodnom pozorištu u Beogradu danas će premijerno biti izvedena pozorišna predstava Sedmi dan u produkciji Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo i udruženja Putujući glumac. Pripremila Radmila Karanović.
Predstava je proizvod saradnje umjetnika iz Republike Srpske i Srbije, pa su na tekst književnika Gorana Vračara i uz scenografiju likovnog umjetnika Borka Močevića predstavu na scenu donijeli glumci Jelica Kovačević, Jelena Velkovski, Predrag Vasić i Aleksandar Lazić, koji je ujedno uradio dramatizaciju i režiju. Komad obrađuje tragičan odnos bračnog para u kontekstu ovozemaljskog propadanja, paralelno prikazujući božanski odnos prema svijetu koji, čim dospije u ljudske ruke, neminovno biva u svevremenskom muško-ženskom sukobu, kaže reditelj i dramaturg Aleksandar Lazić.
I bilo mi je bitno ne samo za nas u Srbiji u Srpskoj, nego i za region čitav, da pitamo malo i komšije šta misle o ubistvu u Zagrebu, šta misle u Ljubljani, šta misle u Skoplju. Smatram da je jako važno da svi sednemo i propitamo se šta to možemo da učinimo da sutra niko ne ispali metak da napiše pesmu.
Predstava je premijerno prikazana u Istočnom Sarajevu i do sada je izvedena na Palama i Zvorniku, kaže Aleksandar Lazić.
Iza ovog projekta su stale sve nacionalne kuće koje imamo u Srbiji i u Srpskoj. Odjednom, kako smo ovo uspeli da podignemo i da razgovaramo o ovoj predstavi, javljaju se sad bukvalno sva pozorišta u Srbiji i u Srpskoj da bi pogledali Sedmi dan.
Beogradska premijera najavljena je za 19:00 na sceni Raša Pavlović.
Odbojkašice bi imali jedinstva, gostuju danas kod ekipe Mostara u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva BiH. Određeni parovi četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice Bimal jedinstva nastavljaju danas pohod kao odbrani titule u Bosni i Hercegovini. Brčanske princeze u prvoj utakmici polufinala play-offa gostuju kod ekipe Mostara. Ova utakmica počinje u 16:30. U drugom polufinalu sutra će se sastati Gacko i Bel Volej. Rukometaši Borac Emtela igraće sa izviđačem iz Ljubuškog, dok će Dobojska Sloga snage odmjeriti sa Tuzlanskom Slobodom u četvrtfinalu Kupa BiH. Odlučeno je danas žrijebom u Banja Luci. Ekipa Sloge iz Gornjeg Vakufa sastaće se sa Gračanicom, a Bogošća sa Bosnom iz Visokog. Danas su određeni i parovi kod rukometašica. Rukometašice Borce igraće sa Krivojom, Knežo Poljka sa izviđačem, Mira sa Grudama, a Mostarski Zrinski sa ekipom Hadžića. Prve utakmice biće odigrane 14. aprila, a revanši 7 dana kasnije. Grad Bijeljina i ove godine biće domaćin starta i cilja jedne etape međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Nakon potpisivanja ugovora direktor trke Vladimir Kuvalja kaže da je Bijeljina i u proteklim trkama bila dobar domaćin.
Dva biciklička saveza Republike Srpske i Srbije rade naporno na trci već 14 godina. Evo, došli smo do 15. i mogu reći da je Bijeljina, pored Beograda i Banja Luke, grad koji je najviše puta bio domaćin.
Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, zadovoljan nastavkom tradicije, ističe značaj trke.
Upravo na ovakvim spektaklima u sportu mapiramo Bijeljinu kao i grad sporta i grad budućnosti sa željom da ova trka i mnogi drugi sportski događaji ovjekovječe ne samo grad Bijeljinu nego i cijelu Republiku Srpsku, specijalne paralelne veze sa našom Srbijom i učvrste tu saradnju i podignu je na jedan veći nivo.
15. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka biće održana od 22. do 25. aprila. Na kraju rubrike je informacija da su predstavnici igrači košarkaškog kluba Igokea iz Aleksandrovca uručili danas Crvenom krstu Banja Luka donaciju od 20.000 konvertibilnih maraka u prehrambenim namirnicama.
Danas je pravi proljećni dan sa dosta sunca i toplo. Sutra popodne na oblačenje koje će uveče usloviti slabu kišu. Opširni o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Čamerno 4, Sokolac, Hanbijesk 9, Gacko, Foča 10, Nevesinje, Srebrenica 12 stepeni, Bileće, Mrakovica 13, Višegrad, Rudo, Trebinje 14, Bjeljina, Zvornik, Mrkonjić-Grad, Šipovo 15, Doboj, Drinić 16, Ribnik 17, Banja Luka, Srbac 18 i u Novom gradu i Prijedoru trenutno 19 stepeni Celzisa. Temperature i dalje u porastu u odnosu na prethodne dane. Sutra ujutru u Srpskoj vedru uz malu oblačnost na severu, dok će na krajnjem istoku biti nešto oblačnije tokom prepodneva sunčano, poslepodne i uveče povećanje oblačnosti od zapada ka istoku. U toku noći slaba kiša na severu, dnevne temperature u porastu u odnosu na prethodne dane. Minimalna jutarnja od minus 1 do 5 na planinama od minus 3, dok će najviše dnevne biti od 10 do 16 na severu, jugu oko 19 na planinama od 5 stepeni Celzijusa.
Toliko u dnevniku, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj registrovano 505 novozaraženih, izolovani britanski i južnoafrički sojevi virusa korona.
Republički štab donio odluku da od ponedeljka rade frizerski i kozmetički saloni.
Ugostiteljske objekti ostaju zatvoreni i narednih 7 dana, odlučeno nakon sastanka premijera Viškovića sa predstavnicima Horeke.
Zbog rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske, Kristijan Schmidt neće biti izabran za novog visokog predstavnika, kategoričan Milorad Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.